Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselm il-kom natikom merħba għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara, kif għamilna dawn l-aħħar ġimgħat se nkomplu niltaqgħu ma' iktar awturi, ma' iktar kittieba għat-tfal. Illum se niltaqgħu ma' Klera Zoppardi u ħanajtek ħa nippruvaw nozzu ftit f'din id-dinja ta' kodba, f'din id-dinja ta' fantażija ta' Klera Zoppardi. Jiena perswas li l-isem ta' Klera Zoppardi mhux isem ġdid għal dawk is-semija tagħna li jsegwu l-kodba, kemm il-kodba għat-tfal kif ukoll il-kodba għall-kbar. Klera hija attiva ħafna fil-qasam letterarju, fil-qasam kulturali Malti, u żgur li din id-diskussjoni naħseb ukoll għandha servi biex anki tkun ta' opportunità biex intom il-ġenituri se tiltaqgħu wkoll wara waħda mill-persuni li ħadmu fuq il-proġett is-senduq dak il-ktieb li t-tfal ġibu magħhom id-dar ir-reader u xekk li din jintużaw fl-iskejjel tagħna. Imma qabel Kler, grazzi li aċċettajt din l-istedina tagħna.
Grazzi Sergio.
Se nagħmel forsi mistoqsija ftit ġenerali mill-ewwel. Inti ovvjament t-esperimenta bil-kidba għat-tfal u kif ukoll għal-kbar, id-differenzi fil-ġeneri u anka mistoqsija li qed nagħmilha minn ġimgħa l-oħra lil kull awtur għaliex tagħżel li tikteb u tipproduċi xogħol għat-tfal.
Ara Sergio, ħankun sinċira miegħek. It-tfal idejuni jomsu, darba ta' xi ħadd insejt il-min u meta narhom biktib f'idejhom nieħu r-ruħ. Allura naħseb di waħda mill-affarijiet li ngħid it-tfal iridhom jaqraw. U nesperimenta bil-kitba tat-tfal. Imma mhux hekk biss, il-kitba tat-tfal kontra dik tal-kbar ta' tieni soddisfazzjon differenti, soddisfazzjon kif naqbad ngħid, ta' b'xi mod ieħor il-kitba tat-tfal toħroġ li dejjem kitba umoristika. Tal-kbar għal xi raġunijiet ma toħroġ kitba umoristika. U allura il-kitba tat-tfal timla dak il-vojt li nsib meta jiena nkun qed nikteb il-kitba tal-kbar li ikolli nammetti twaqqani xi ftit ukoll u timlini bidwejq u bir-rabja u l-kitba tat-tfal tissostitwixxi allura dak il-ferħ, dak il-gost, il-pjaċir, dak l-umoriżmu li ma nsibx fil-kitba tal-kbar.
Mela hija mmorru mill-ewwel ħa ngħidlek għal din id-dinja sabiħa tat-tfal. U xtaqt nibda mis-senduq għaliex probabilment naħseb is-senduq ta' ukoll ħafna sodisfazzjon anke għall-kronaka veru għall-istorja anki tal-antoloġiji għat-tfal fl-iskejjel tajjeb ngħidu li s-senduq ħa post id-denfil konna għandna snin ingergru ħafna liema u forsi wkoll ħafna ġenituri li f'daqqa waħda rrealizzaw li huma u t-tfal kellhom l-istess kodba imissa libna l-paġna u naħseb libna l-paġna anki bis-sabiħ ukoll. Forsi nitkellmu ftit dwar dan il-proġett senduq li nista' ngħidu huwa xalata ta' kulur, xalata ta' fantażija, xalata ta' stejjer u xalata bla dubju ta' xejn li jiena nittama anki ikun opportunità biex it-tfal jaqraw iżjed u jfittxu kodba u awturi oħrajn. Imma nibdew ftit ġenerali. Kif twielet dan il-proġett? Ma jidhirlix li tlaqtu mill-ewwel u xek fis-sens li ma kienx hemm il-ħsieb li seħu post id-dem film mill-ewwel beda bħala xi ħaġa oħra.
Fil-fatt trid ngħidlek Sergio għaliex ħafna jgħidu le inti li ħadd post id-dem film u x'naf jien. Naħseb importanti li s-semija se jkunu jafu eżatt li is-senduq ma bediex biex juhur post id-dem film. Jiġri aħna ma tlaqniex minn hemm. Is-senduq fil-fatt ġi eżatt wara l-istilel. L-istilel kif taf kienu skema ta' textbooks differenti minn skema ta' qari. U meta l-estejt l-istillel l-publikatur tiegħu jatlu jien nixtieq nagħmel skema ġdida ta' qari. Naturalment, forsi l-ħsieb li jieħu post li jidħol fl-iskejjel ikun hemm, speċjalment minn ħadd il-publikatur u tifhimha, imma ma jfissirx li rridna nieħdu post id-dem film. U allura huma bdejna niffurmaw it-tim. Skema ta' qari tirrikjedi tim kbir. Konna tim ta' ħafna nies ta' kittieba, ta' illustraturi, ta' konsulenti, pubblikaturi. U minn hemm meta forma t-tim ħanajduk jiena ħadd il-pożizzjoni ddeċidejt kważi kważi li ma niktibx daqshekk. Ġifil-fatt daw is-snin daqminkejja li u ma jisob sinonimi ma jismi. Pero jiena kont l-editriċi taħħom.
Sawa.
Hemm xi stejjer li ktibthom jien vera. Imma jiena kont iktar bħala dik il-persuna li qed tħares li qed tqabbad lin-nies li qed trawwem li żgħażagħ jiktbu, ipinġu, illustraw. U fl-aħħar mill-aħħar taqgħod kollox.
Issa nitkellem klieru kord dwar l-illustrazzjoni tiex huwa importanti wkollha tinsemmu l-ktieb għat-tfal. U naħseb li hawnhekk anke is-sabieħ ta' din li issendu ta' anki opportunità li l-kittieba ġodda żgħażagħ u forsi anki kuntrarju għall-antoloġiji oħrajn. Hawnhekk inħoloq xogħol ġdid.
Vera, dawk hemm xi
xogħol żgħir poeżiji forsi li.
Hemm ftit, hemm poeżiji klassiċi bħal George Pisani, Dun Karm.
Li ma tistax.
Eżatt, hemm ukoll il-kittieba stabbiliti bħal Trevor Zara Charles Asa Carmel Cauchi.
Ġustament.
Ġustament, eżatt, u rajt li bħala drittriċi dak kien ix-xogħol tiegħi. Li jiena ndaħħar mill-klassiċi, ndaħħar l-istabbiliti u mbagħad kif qed tgħid inti jkun hemm ix-xogħol ġdid, ix-xogħol frisk ta' awturi żgħażagħ. Naħseb anke għaliex taf inti l-awturi żgħażagħ ma tantx ilhom li kienu tfal huma stess. Allura hemm dik il-ħaġa xek li t-tfal iħossu iktar rib ta' dawn l-awturi żgħażagħ.
Interessanti anki l-isem li ntażel is-senduq.
Is-senduq.
Anki kulħadd naħseb, ma nafx illum jekk għadhomx moda, ma naħseb kulħadd. Da' senduq di l-kaxxa kbira u veru. Min jajlek ma rridix fid-dara xisa tebut, ma dak argumenti jħor. Da' l-gost li wieħed jiftaħ di l-kaxxa u min jaf se jsib.
Min jaf dik kienet li
d-dinja ta' maġija.
Avolja minna, meta konna t-nipjanaw daw n-snida, għamilna sena, insejħulhom kukkudrilli. Għaliex kien hemm din l-istorja tal-kukkudrilli, qatt ma ntużat fil-verità mbagħad, li kienet l-ewwel storja li kidbet. Imma kif taf inti meta tkun editur tażel. Ġifieri fil-verità nkitbu ħafna iktar sejjer għal daw is-snieda li ma ntużawx li ntażlu oħrajn. U insomma, u din is-sensiela li konna qed nagħmlu xi nsemmiha, konna nsejħulha kukkudrilli. Għamilna ħafna xhur żmien twil insejħulha b'dan nisem. U mbagħad naturalment ħarġet l-idea ta' isma' inti tiftaħ xi ħaġa u toħroġ xi ħaġa għandek il-kaxxa. Tifhem u dejjem tiskopri storja ġdida, karattru ġdid, avventura ġdida wara kollox.
Nistanidu veru anki kompla ħanajtek forsi fuq l-istess stil ta' Denfil fis-sens biss li għandek il-proza letterarja, il-poeżija, ma mbagħad hemm anke l-mhux fittizju, dak li ħanajtek jimla il-kurzità tiegħek jekk trid.
Ekku, u dik xtaqna nagħmlu fil-fatt għalhekk żewġ kotba differenti wkoll Sergio. Pereżempju Denfil kellu kollox f'ktieb wieħed. Stejjer mhux fittizju, stejjer fittizju kollox f'ktieb wieħed. Jiena xtaqt li dawn iż-żewġ ġeneri nifridhom. Minkejja li stejjer mhux fittizji għandhom ukoll sens ta' avventura, għandhom sens ta' logħba pereżempju, għandhom il-karattri tagħhom li jiddistingwhom, imma l-itfal xtaqt nurihom li isma' hemm stejjer ukoll li huma biss għall-gost. Primarjament għall-gost. Tista' ma titgħallem xejn minnhom, mhux bil-forsi titgħallem xi ħaġa, m'hemmx fatti li trid tiftakar pereżempju jew li trid tkun taf. Qegħdin hemm biex tieħu gost u daqshekk. U jekk ma tonġbokx tista' tarmiha wkoll l-istorja, tista' tieqaf taqra, tista' ma tkompliex, tista' tkompliha darb'oħra. Il-mhux l-istejjer mhux fittizji jirrikjedu ftit iktar għarfien ħanajdu hekk, jirrikjedu forsi jew inqanqluk biex inti tmur tfittex. Xi ħaġa li sirt taf u tixtieq issir taf xi ħaġa iktar dwarha.
U naħseb anki l-punt kler anki biex nagħlaq fuq is-senduq biex nimxi għal suġġetti oħrajn anki marbuta miegħek, il-kulur, għax naħseb din ukoll kienet xi ħaġa li forsi konninna nistennew għal anki li nifhmu veru li waslu l-messaġġ li llum anki bis-saħħa tat-teknoloġija.
Ekku,
dil-esplużjoni kollha.
Il-kulur u Sergio il-karta. Għaliex jekk tqabbel anke textbook kif taf inti minkejja li jkun bil-kulur, il-karta jekk tkun matta, pereżempju, il-kulur joħroġ pjuttost ċass. Mentri f'dar kodba ridna il-kulur u l-karta speċjali li użajna ridna tirrifletti dak il-kulur u xek li ma jkunx mat, pereżempju, li jibqa' vibranti, li jibqa' jajjat. Eħe, naħseb li l-kulur jirriflettu l-ħajja tat-tfal wara kollox, li ħajja mimlija, ma nafx, mimlija stimoli, xek.
Kler, mux qed nimxu kronoloġika, mod kronoloġiku ma dawn il-programmi ma l-awturi li konna magħna kif jistgħu jiġdu s-semmija tagħna, se naqbeż mill-ewwel għal Jake Kassar dan il-proġett ġdid ukoll u veru li twielet rajnieh anki fil-fira tal-ktieb tal-2009 mill-ġdid. Ħafna fantażija. għanna dal-karatru ħeluxek daġe kassar, sa tkellim nafti dwaru Kler, pero anki sabiħa u kol anki fil-prezentazzjoni, fejn issa l-klim mhux bil-fors ħajibqa' dak ir-rik u wieħed wara rik, imma għandek ukoll il-klim jista' jaqbeż, jiċċaqla' il-paġna, tista' taqbeż il-paġna jinna fid-dawwar il-ktieb biex taqra s-sentenza. Ġifieri dak li forsi barra ilu stabilit qed naraw issanki f'pajjiżna.
Eżatt, u dak li ma stajtx nagħmel issa kontra fis-sendu, dawn l-affarijiet ma minnhomx fis-sendu. Għax is-senduq u ma bdejna bit-tfal iżgħar u kif għadna qabel kien hemm nindejjem il-ħsieb xi ftit jowis li jista' jkun fil-klassi allura ċertu esperimentazzjoni ma setax isir. Ma li bdejt nikteb il-kotba tiegħi waħdi, mhux bħala editriċi, mhux f'tim, iddeċidejt li nesperimenta aktar. Dawn ta' ġej kassar huma kotba primarjament għall-gost u ma kotba fantastiċi, għandhom storja fittizja, purament fittizja, kif qed tgħid inti l-kliem jikkorrispondi mal-fantażija li għaddejja li daġej kassar il-vjaġġ li qed jagħmel fil-ktieb tiegħu hija storja antika ta' fil-verità Sergio. Ġidha t-tifel li jibla l-kliem minn ġo ktieb u jmur f'ximkien ieħor. U dan il-kliem li jibla ġidha l-istorja jisu li daħal fiha tieħdu x'imkien ieħor. U allura hemm dan il-vjaġġ kontinwu ta' dan ġej kassar. Għal l-istess raġuni l-kliem letteralment tista' tara kważi joqmos fuq il-paġna, jimxi fuq il-paġna, jitlaq barra mill-paġna, eċetera, eċetera.
U hemm ukoll da żwieġ sabiħ ma l-illustratur Mark Scicluna, veru li anki fis-sena 2009 anki kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, skużawni għas-sena 2008 bħala l-illustratur li anki konna rajnih fi ktieb ieħor Favolus li Kleru kol rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għalih laħreċ fl-2008 meta l-Miliet ma ġiex. Pero għajja forsi l-ewwel nitkellmu dwar l-esperjenza ma l-illustratur Kleru, mbagħad nitkellmu meta fuq meta l-Miliet ma ġiex.
Fil-fatt ma Mark Scicluna ħdimt meta l-Miliet ma ġiex kien l-ewwel wieħed, Sergio, mbagħad il-każ kważi kollu tal-ħodem Miliet.
Issa nsemmu iktar tartu.
U issa is-sensiela ta' ġej kassar dom l-ewwel tnejn ma jtkun sensiela ta' 10. Mark kien laqatni mill-ewwel kien semmi li xi ħadd. Ek bdiet il-ħaġa, jidu li għallim tijaw tal-MCAST. U kien laqatni mill-ewwel l-istil li bieħi li juża.
Jiena kull meta nisma' dwaru, kulħadd kliem ta' tifħir.
Vera, għandu
żgħir u għandu talent.
Għandu żgħir u għandu dan l-istil mqareb, il-karattri tiegħu huma mqarba. U meta qara, ovvjament meta mbagħad ippubblikatu ppreżentaw l-xogħol tiegħi. Dan rrit jaqraħ l-ewwel hux hekk biex jara jekk jikkorrispondix mal-istil tiegħu. Imma samħaw vera qbilna.
Kler għandi dil-kurzita u naħseb anki s-semmija tagħna kif jitwieldu l-istampi fil-kotba. L-awtur ibaxxi rasu għalli jgħid l-illustratur, l-illustratur jindaħallu l-publikatur, kif jitwieled dawn il-laħat?
Ġeneralment jiddependi minn natural tal-karattru. Mark, fl-ewwel wieħed, peress li kien għadu naħseb żgħir mhux ħażin, letteralment jiena u l-publikatur għadnilu eżatt l-affarijiet li rridu. Dakin fil-meta l-Miliet ma ġiex. U forsi ħażin tali tiġri din, imma taf inti meta inti tkun diġà drajt sew fil-publikazzjoni tibda tibbulija ftit u xek li minn użar minn.
Forsi dak li jkun ma tkunx taf sejtik.
Eżatt, allura tibda tigwida pass pass tax xi trid fil-paġni. Issa li drajtu, issa differenti. Issa jiena jista' jkolli l-idea tiegħi veru, ngħidlu, ara Sergio jiena nixtieq xi ħaġa hekk pereżempju. U jgħid li iva nista' ntik xi ħaġa hekk, imma jekk trid nista' ntik xi ħaġa ukoll.
Ejja nippruvaw.
Ejja naraw. U ħafna drabi l-idea tiegħi u l-idea tiegħu meta jingħaqdu flimkien jinbidlu. U tinħoloq dik imbagħad li vera l-istampa li tikkumplimenta t-tekst.
Dik hija sinerġija sabiħa wkoll.
Eżatt.
U naħseb is-semja tagħna anki dal-punt qed nagħmlu biex japprezzaw ix-xogħol li jsir inti veru rajt stampa. Imma wara dik l-istampa minn jaf kemm si jatem.
Eżatt, fil-fatt illum Sergio sirt ngħidu l-Mark, ara Mark jiena qed niddiskrivi hekk pereżempju l-ġej kassar u din is-sitwazzjoni qed niddiskrivi hekk kif tista' taqra. Imma jekk qed tagħmel l-istampa hawnhekk, jien nixtieq ittihom xi ħaġa iktar lit-tfal. Għax ġeneralment Sergio żgur li inti taddi minnha wkoll. Meta taqra, naturalment qed timmaġina dak li taqrod taraħ impinġi, imma ġeneralment l-immaġinazzjoni tiegħek tibqa' dejja. U timmaġina aktar affarijiet li l-kittieb mbagħad mhux ħajt kollox u l-illustratur jista' allura jikkumplimenta dak li mqajx il-kittieb.
Ekku. Kler, qiegħ nitkellmu ftit ukoll fuq meta l-miliet ma ġiex, dal-ktieb kbir sabiħ ħafna anki bħala produzzjoni bi-storja ħelwa ipotetika, insomma, ħanħalli f'idejk għaliex anki ma ridx intellef anki forsi il-gost anki l-issemija tagħna jisimgħu lill-awtriċi stess titkellem dwar ix-xogħol tagħha.
Dak konti kummissjonata għal dak il-ktieb, kien ktieb li riduni nikteb storja tal-miliet. Jgħatilhom imma storja tal-miliet jiġifieri
bil-bambin.
Eżatt, jiġifieri b'Marija u Giuseppi u tifhem u l-bambin fil-maxtura, speċi taqolu li le, ma kif taqbad tgħid, qalu li storja tal-miliet li tista' tiġri Malta, mela bl-ambjent Malti, u allura ħajkun hemm fiha wkoll ir-reliġjon għax il-miliet wara kollox.
Il-klima reliġjuż.
Imma rridu storja ġdida. Minn hemm bdiet u mhux faċli jiġri tipprova ddaħħal fl-istess borma kollox. Lil Malta, lil bambin fil-maxtura, l-preseppju, l-siġra tal-miliet, u mbagħad storja oltre li tmur minn hemm. Allura jiena bdejt bl-istorja fantastika. Palma niprova nagħmel dejjem. U naħseb fil-miliet Serġu l-iktar ħaġa li t-tieni ġewwa hija n-nies weħedhom. In-nies li m'għandhomx ma' min jaqsmu l-miliet. U naħseb l-iktar ħaġa li aħna ma nagħtux każ huma dawn n-nies weħedhom, għax tant aħna
nkunu
medija bil-rigali, bil-affarijiet kollha li jiċċirkundawna bil-familjari tagħna u bil-ferħ li jġib miegħu dan l-żmien. Ma nagħtux każ li hemm nies oħra li qegħdin l-isptar jew li qegħdin weħedhom jew li m'għandhomx. U allura bdiet hekk. U biex nagħmel imma xi ħaġa differenti u m'għandux tifel. U m'għandux tifel l-isptar għax nafu li hemm it-tfal l-isptar, ħadd raġel li ma jeżistix, ir-raġel tal-qamar. Li jgħid waħdu. U kull sena jara n-nies fid-dinja jieħdu gost u ma jistax jieħu gost. U f'dal-miliet partikolari iddeċida li l-miliet ma jiġix. Għaliex mhux sew li dejjem kulħadd jifraħ u kulħadd jiekol u kulħadd jiftaħ ir-rigali u qatt m'għandu ma' min jaqsam xi ħaġa. U allura bdin it-trumbetta kbira li jkollu joħorġu dawn il-bżieża suwed li jgħattu lid-dinja u speċi tajsu Santa Claus ma jarax ma jintilef ma jarax it-tri allura laqas jieħu rigali u n-nies jinsew u milliet jgħaddi u ħadd ma jiftakar. U sakemm imbagħad ikun hemm daw iż-żewġ titfal ċkej knin li jindunaw b'xi ħaġa li sejra ħażin, jindunaw li r-raġel tal-qamar u jgħid hemm u qed jagħmel dawn l-affarijiet u jibatulu ittra u jibatulu regalin ċkej kien. U minn hemm ir-raġel tal-qamar jinbidel.
L-issemmija tagħna nissuġġirhom biex dal-ktieb anki jmorru jaraw għaliex fih esperjenza anki sabiħa ta' kulur ta' stampi. Insomma, hemm dal-vjaġġ sabiħ fejn naħseb bħalma tajt Kler, Mark xi kluna veru għamel xogħol biċċa xogħol tajba. Lu naħseb jiena Kler li ktieb permettili anki f'dal-ktieb jekk ma jimpurtax noqorsok ftit naħseb kultant anki tibda tajt min irnexxa l-iktar fl-arti tiegħu għax verament huwa ktieb.
Il-picture book, da il-picture book, right? Jissejja, il-picture book, il-mertu l-kbir naħseb, huwa tal-illustratur.
Mwate kissib u ħettajjeb, jgħamel xol. Għan itkellmu ftit, Kler, dwar il-romanzu kolla tfan nistgħu nseħu l-veru, il-każ kważi kollu tal-aħwa Demolitz, qabel ma tikkummenta xi ġimgħa qabel ma kont qed nirrekordja dan il-programm, kombinazzjoni kont qed niltaqa' ma' ħbib tiegħi u kienet jgħidli kemm dat tifel ma jħobx jaqra. Però kif skopra dal-imbira ktieb, iġġennen warajh dal-ktieb għall-ħares imsu l-ħutu, kellu anki mill-ider l-opportunità anki li jiltaqa ma' Marku xek xikluna li wkoll għamel l-illustrazzjonijiet tal-ktieb u għalussa saritu xi ħaġa mistika dal-ktieb għalih. Mela,
Eżatt,
huma esperjenzi waqt l-ewwel darba li nara l-Kler irrid ukoll ngħidilha. Proza iktar fit-tul issawnek, u veru, għandna iktar challenges, allura ovvjament iktar sfidi biex wieħed jasal. Ejn nitkellmu ftit dwar l-istorja ta' dawn id-Demolitz, dawn iż-żewġ karattri u veru li kienu xifti qarbin mhux ħażin.
Eżatt, li meta kienu żgħar ma kinux ħobbu l-iskola, imma hemm raġuni wara wkoll kien missierhom għandu il-fondazzjoni li tirranġa l-iskejjel. Twaqqa l-iskejjel jekk huma koroħ. u tirranġom. U jekku ma tajbin, tirrenovom biz. U somehow, insomma, dal-missir ma tanċ kien jatikas li tfal, u tfal terraw l-oppost tal-missir, ma jħobbux l-iskola.
Somma, min jafke ma u tfal li sabu simpatija.
Eżat, vera, vera. L-ideja minn fejġietni, jew inkompli ngħid fuq l-istorja. L-ideja minn fejġietni, Sergio, naħseb li minħabba l-fatt li dejjem mhix ħaġa sabiħa ngħidha, ma hekk hi r-realtà dejjem għallimt fi skejjer koroħ. U dejjem smajt it-tfal.
Koroħ fiżikament jew
jew? Koroħ fiżikament. Koroħ fiżikament. Jiġri l-idea telqet minn hemm. Dejjem smajt it-tfal jgħidu li jew miss kemm ikera dil-iskola, miss kemm nixtieq tiġi taqa' bomba fuqha dil-iskola. U kull jum kont nisma' minn dawn il-kummenti. U minn hemm telqet din l-idea ta' xi ħadd li letteralment iwaqqa' l-iskejjel biex jibni skejjer ġodda. Mbagħad l-idea tibda tiżviluppa, mbagħad inħolqu daw iż-żewġ karattri li ma jħobbux l-iskola, naħseb għal li xukoll intqajt ma' ħafna tfal f'ħajti li ma kinux iħobbu l-iskola.
L-issemmija tagħna anke ngħidulhom kif diġà naħseb semmejna f'xi programm ieħor anke li Claire ġejja minn ambjent ta' edukazzjoni u hawnhekk għandna każ ieħor ukoll ta' edukatur li jikteb għat-tfal. Di qed insabuha komuni ħafna kol f'dawn il-laqgħa tagħna.
Nista' nimmaġina. Mbagħad dawn jieħdu l-fondazzjoni f'idejhom u allura peress li huma ma kinux ħobbu l-iskola jiddeċidu li huma jiġu biex waqgħu skola ma jerġgħux jibnuha. U fil-fatt hekk jagħmlu, iwaqgħu l-iskola u ma jerġgħux jibnuha. U mbagħad għandek dal-grupp ta' tfal li qed jaħdem kważi kważi surreali. Dal-grupp ta' tfal li vera jħobba l-iskola, li qiegħed f'skola perfetta. Xi ħaġa li jiena qatt m'esperjenzajt f'ħajti. Li għandu għalliema perfetta, li għandu kollox perfett. U meta titwaqgħa l-iskola jiddispjaċih. Però għalbidu jibdew jieħdu gost bla skola. Jesperjenzaw ukoll bħal kuluman.
Noqogħdu d-daru.
Is-sabiħ.
Niġru barra.
Eżatt, niġru barra s-sabiħ ta' xi ħaġa li m'għandekx tagħmilha bil-fors. Imma jgħaddi żmien u jibdew jiffurmaw bħal Lord of the Flies ta' Golding, jibdew jiffurmaw daw il-klikek u jibdew jieħduha kontra xulxin. U għallu jirrealizzaw li jissa wasal iżmien fejn għandhom bżonn l-iskola. X'inkella ħaj jispiċċaw joqtlu l-xulxin.
Kler, b'xi mod ħanajtek dar romanz kien anki ma nafx timbixa, kritika, karikatura ta' sistema edukattiva lokali jew fl-aħħar mill-aħħar ma kienx dak l-iskop, sempliċement il-fantażija ngħidulek.
Le xiftit naħseb iva Sergio. Xiftit kien ta' timbixa, eħe, il-fantażija dejjem tirrenja fl-aħħar vera u l-immaġinazzjoni titlaq vera. Imma iva naħseb il-fatt li għallimt dejjem tfal li jobodu l-iskola. U waħda mir-raġunijiet Sergio, mhux għax vera mhumiex tajbin fl-iskola, mhux għax vera m'għaddewx biss mill-eżami tal-ġunjer lyceum pereżempju, għax jien dejjem għallimt ferja secondary. Imma waħda mir-raġunijiet veri kienet li l-ambjent huwa ikrah. Fl-ambjent fiżiku, il-klassijiet huma koroħ, il-bankijiet huma koroħ, il-ground huwa ikrah, l-ispazju huwa limitat, ir-riżorsi huma limitati. U din dawn huma r-raġunijiet għaliex imbagħad jiddejqu jiġu l-iskola. U ħafna mit-tfal jista' jkun li anke r-riżorsi fid-dar tagħhom huma limitati. Jitnaf ma jarawx kotba pereżempju qatt. U jiġu fiskola fejn laqas librerija m'hemm. Fejn laqas il-kotba ma jistgħu jieħduhom id-dar, fejn laqas inti fhem il-ftit kotba li ngħatawhom ta' suġġetti.
Eżatt, il-kontradizzjoni u
eżatt. Allura xi ftit xi ftit timbixa, forsi ma jsejħiex timbixa, ma nafx imma reazzjoni jekk xejn.
Claire, kien hemm ukoll aspetti ġodda wkoll fih dan il-ktieb anke bħal affarijiet ta' kreattività.
Dejjem nipprova. Dejjem nipprova ħena ma xi ħaġa differenti. Kien hemm f'dan il-ktieb hemm l-applikazzjoni, il-formola tal-applikazzjoni biex titwaq tal-fondazzjoni Fatra, sa xekk jisimha.
Sew biex nispjegaw is-semija tagħni hija karta li hija mhix karta mal-paġni.
Eżatt, hija karta mwaħla bi sticker, letteralment, twila metru. Għax hekk kienet l-applikazzjoni tal-fondazzjoni twila metru, minn hija vera twila metru, u hija karta rqiqa ħafna, karta speċjali ħafna rqiqa li ma tidirx fil-ktieb. Hija mitnija b'tali mod li ma tidirx, imma meta tasal f'dik il-paġna tista' taqlaħħa mill-istiker u tiftaħha u tinfetaħ tul ta' metru.
Ekku, huma sabiħ anke dawn l-affarijiet, forsi kien hemm min jgħid li huma gimmicks, imma jnaħseb li anke jikkumplimentaw anke din-dinja sabiħa tal-ktieb. li fl-axar mill-axar u veru. Hija fantażija u hemm.
Illum Sergio.
Elf ħaġa x'tagħmel bil-fantażija.
Hemm apparti li hemm ħafna affarijiet jistgħu jsiru. Kif qed naraw illum m'għadniex daqshekk limitati bħal qabel l-ewwel net, iktieb Malti m'għadux limitat bħal qabel. U jista' jikkompeti sew anke ma' swieq barranin. Imma apparti jekk it-tfal biex iżommhom illum il-ktieb irid jikkompeti mhux ma' kotba oħra biss. Irti kompeti mal-video games u mal-television u mal-internet u mal-lop li joqmos u li joħroġ li irti kompeti ma dawn l-affarijiet kollha. Illum taf inti nara tfal toħt jilgħabu l-bilwi, pereżempju. Ġifieri din xi ħaġa li ta' parsi qed tilab il-bowling u fil-verità ma tilab xejn. Imma inti tiċċaqla u l-ġisment. Ġismek. Ġara l-ktieb kemm irid jikkompeti ma'
kemm offajt kontri ħajdu. Kler, ħan itkellmu ftit fil-qasir ħafna għax il-ħin hawnhekk dejjem huwa l-għadu tagħna, kif ħafna mill-preżentaturi jħobbu jgħidulhom lis-semija tagħna. Il-textbooks, il-workbooks, dawn ukoll ħan ngħidlek jiffurmaw parti mid-dinja ta' Klera Zoppardi. Ovvjament, biex wieħed jaħdimhom ukoll hemm ħafna xogħol għaliex u veru. Fl-aħħar mill-aħħar dan mhux handout wara handout huwa minnihom kollha flimkien, ġifieri hemm ukoll dan l-aspett kreativ. Insomma, kellimni iktar musenal mekina.
Il-textbook issa Sergio, tajjeb li nkunu nafu li textbook huwa kompletament differenti mill-ktieb tal-qari, il-ktieb ta' gost. Alright? Il-textbook jagħtem biex l-student
jitgħallem
eżatt jiġi mħarreġ aktar fil-lingwa, fil-kultura, fil-kitba, fil-ħiliet li għandu bżonn biex jitgħallem sew il-lingwa. F'dar każ il-Malti għax jiena kif taf inti dejjem mill-textbooks tal-Malti, ħedimt l-iktar għall-primarja u naħseb l-iktar sett li huwa magħruf huma l-istilel u xek mill-year 1 sal year 6. Il-kreativita xorta nipprova noħroġa, Sergio, minħabba l-fatt li niddejja it-tfalna tiegħhom eżerċizzji ta' drilling, dak li nsejħulu drilling, għaliex nemmen li bid-drilling inti tifhem dak il-ħin vera u mbagħad tinsa. U ma titgħallem xejn fil-ġurnata.
Naħseb il-messaġġ veru huwa li t-tagħlim huwa esperjenza.
Eżatt, allura nipprova ndaħħal l-ewwel net l-erba' ħiliet taħdit smih kitba u qari. Anka fl-istilel provajt kemm jista' jkun Sergio ndaħħal il-siltiet tal-qari kitba friska, kitba oriġinali. Kitba ta' nisa pereżempju li t-tfal ma tantx jiltaqgħu magħha.
Ġifieri hekk hemm comprehension biex is-semija tagħna.
Eżatt.
Imbagħad twildet ħaġa ġdida.
Ekku, ġifieri flok jiena użajt xi ħaġa li diġà mhux dejjem fejn stajt. Imma dejjem provajt nikredi kif xi ħaġa ġdida. U jekk qed ngħidu fil-kitba jien semmu l-kitba. Flok tajthom titlu u ħajjikbu xi ħaġa fuq dak it-titlu bħalma nsejħulhom il-ġurnata tal-komponiment u xek, jiena gwidajthom almenu kif għandhom jikdbu u tajthom xi ħaġa iktar minn titlu.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Klera Zoppardi il-ħin ħarbinna llum, però nittama li kellna opportunità anke biex niskopru u biex nozzu f'din id-dinja sabiħa tal-letteratura ta' Kler bħal dejjem. Fittxu l-kotba Maltin, appoġġjaw il-kotba Maltin għax bla dubju isaħrukom. Inselmilkom.
Smajtu Karta Sahara, presentazioni u produzioni, Sergio Grech.